Hei Gunnar.
Hei Tone.
Vil du si det denne gangen?
Nei, nei, nei.
Heia. Alle, kom igjen da. Ok da. Nei, men velkommen da folkens til en ny episode av Virkelig Grusomt. Vi sitter nå her igjen, vi da. Gjør vårt beste som vanlig for å pumpe ut innhold til dere, kjære lytterne våre. Ja, vi skal jo ta for oss en sak i dag. Jeg vet ikke hvilken sak det er. Kanskje det er en ulykke, kanskje det er en historisk hendelse, kanskje det er en true crime, who knows, det får vi snart vite. Men før jeg lar Gunnar fyre løs med dagens grusomheter, så skal jeg gi folk en liten oppfordring. Det blir nok helt nytt for faste lyttere. Jeg skal be dere om å gå inn på Facebook og følge oss der. For vi har en Facebook-side som heter Virkelig Grusomt Podcast på Facebook. Så hvis du går inn på Facebook og søker på Virkelig Grusomt, så finner du oss der. Og det er litt kult om folk følger oss der. Og der legger vi ut bilder og lenker og sånt til hver episode. Og folk som har lyst til å sjekke det ut, og i tillegg kanskje gi en liten kommentar, så er det veldig artig. Og så mottar vi jo stadig vekk tips fra dere. Det er vi veldig, veldig glad for. Og vi mottar de helst på e-post. For hvis du ikke sender de til oss på e-post, men et annet sted, så blir de borte. Altså. Så har du tips til oss angående hva vi kan prate om, enten om det er en true crime-hendelse, eller en, kanskje en historisk grusomhet, eller en ulykke eller noe sånt, send det inn til virkelig grusomt, alfakrøll, g-post, gmail, gmail.com. Ja, virkelig grusomt at gmail.com. Jeg klarer ikke å si gmail, da blir det g-post plutselig. Det skjønte jeg nå. Så ja, var det noe mer? Nei. Skal vi bare kjøre på, eller?
Ja, la ikke gjøre dette fort og gærlig. Jeg skal inn i inboxen.
Skal du gjøre hele denne, kan ikke du gjøre denne episoden Nei. På østlandsk dialekt? Det er så gøy. Da blir det komisk podcast, det er litt artig.
Jeg gikk inn i inboxen, og i stedet for å se på toppen, og i stedet for å se helt i bunnen, det vil si henholdsvis de nyeste og de eldste, så gikk jeg sånn midt i. Mm. Jeg tror vi har flere hundre tips her etter hvert.
Ja, det kommer inn en del.
Må få rydde opp i den inboxen snart, for det er så utrolig mange som går igjen på en eller annen måte med å få frustrert ut. Men ja. Så jeg gikk sånn, nei, det er kanskje ikke midt i, men jeg skal tilbake igjen til i fjor høst, i september. Da kom det inn et tips fra en som hette Christian med CH, som hadde to tips til dere.
Okay.
Så jeg sjekker ut den første. Jeg har riktig nok sjekket ut mange tips i dag, men jeg fant liksom ingen som helt appellerte til meg. Men denne her var jo en ganske mainstream sånn sett sak, men grusom. Mm-hmm. Ja, og relativt fersk, som jeg alltid synes er gøy.
Ja, du er litt mer glad i de som er litt mer ferske i historisk sammenheng, håper jeg å si.
Ja. Vi skal til, som vanlig, som er 9 av 10 sager, holdt jeg på å si, vi skal til USA.
USA, ja.
Og vi skal til New Orleans. Og vi skal til det herrens år 2006.
Ok, det er jo en stund siden nå, men ja.
Ja. For den 17. oktober 2006, sånn cirka 8:30 på kvelden, så fikk plutselig politiet i New Orleans en ganske forstyrrende telefonsamtale fra et hotell som heter Omni Royal Orleans Hotel. Og når jeg leste en del forskjellige versjoner av denne saken, og dette er jo en sånn klassisk sak, der du masse detaljer som avviker fra historie til historie, så går ikke god for at alle detaljene er helt spesifikt korrekte, men ifølge denne versjonen, eller en av versjonene, så var det hotellet som sa de hadde funnet like til en ung mann på taget til garasjen, eller garasjebygget.
Ok.
I en annen versjon så var det visst nok en gjest som hadde sett en mann falle ned og havnet på garasjetaget.
Oh, ja.
Og da ringte, eller varslet hotellet som ringte politiet. Men da politiet kom og fant dette hardt kvestet like, så var det ganske åpenbart at denne personen hadde døyd umiddelbart da han traff taket. Men de visste ikke helt med en gang hva som var greia. Var dette et drap? Var det selvmord? Var det ulykke? Det var jo da åpenbart noen som hadde falt eller hoppet eller blitt kastet ut ifra en balkong eller et vindu et stykke opp i hotellet og landet lenger nede da.
Ok, for de så liksom ja, de skjønte hvor han hadde falt fra liksom når de så ham på, for det var ikke noen sånn andre bygg der, det var liksom tydelig at han hadde falt ned fra hotellet i en etasjene liksom.
Ja, så du faller jo stort sett rett ned, så det er...
Ja, ja, men det kunne jo vært andre bygninger som sto helt tett inntil den garasjen. Altså, det, altså at det... Ja, men,
nei, det var bare en måte å falle ned på den garasjen, og det var rett i hotellet.
Ja, jeg prøver å danne et sånt bilde i hodet mitt her. Mm.
Så de visste ikke hva det var, men de begynte jo å sjekke dette like, og prøvde å finne ut om det var noen ID på denne kroppen. Og i en av lommene, igjen, i noen historier står det baklommer, og i andre står det lommer fremme, men i en av lommene så fant de en ganske omstendelig lapp, jeg vil å bagatellisere det. Det var vel, så vidt jeg har skjønt, 5 sider, eller 5 ark som var brettet sammen. Og der stod det blant annet, dette ikke er ulykka, jeg måtte ta mitt eget liv for å betale for det liv jeg tok. Hvis du sender en politipatrulje til 826 North Rampart, så vil du finne det oppkuttet eller parterte like til min kjæreste, Addie. Og det vil du finne i ovnen, oppå komfyren, inne i kjøleskapet, der du vil finne masse dokumentasjon om dere begge to, og en komplett signert tilståelse ifra meg selv.
Oi.
Og da signert Zach Bowen. Så politiet styrte jo av gårde og kjørte til den adressen som var oppgitt. En bitteliten leilighet som lå over noe som heter for Voodoo Spiritual Temple. Som vel var en slags sånn voodoo, vet ikke om det var en butikk eller en slags museum eller noe sånt. Men i alle fall, det er jo selvfølgelig førte mye overtro i senere tid, hos de som ville. Men da de kom inn, så møtte de jo et ganske så grusomt syn. Det var jo relativt varmt i oktober i New Orleans, men inne i leiligheten så var det kaldt. Airconditioningen var satt på 60 grader Fahrenheit, kunne det bli i grader, men relativt kjølig temperatur tydeligvis. Og veggene i leiligheten var sprayet med spraymaling, der det sto forskjellige beskjeder, der han blant annet uttrykte anger og smerte, og det sto meldinger som «Jeg er mislykka». Det var jo instruksjoner om å ta kontakt med ekskona til Zach og fortelle henne at han elsker henne. Og en av meldingene på veggen sa jo at de måtte sjekke ovnen, steigeovnen, eller komfyren, og der i en gryde som sto opp på komfyren, så lå der et menneskehode.
Mm.
Og det var ganske så svidd og brent, så det var helt ugjenkjennelig. I en annen gryte så lå det hender og føder. Og inne i komfyren, inne i steigeovnen, på en sånn svær, hva heter det, sånn du steiger ting på, steigeplade, heter det kanskje?
Sånn stekeplate som du bruker i ovnen.
Stekebrett, ja.
Nettopp, ja.
Mm. Der fant de armer og bein.
Oi.
Som også var ganske så forbrente. Og igjen så er det jo skapt mye mytologi rundt dette her. Noen hevde at det så ut at noen av disse kroppsdelene var krydret. Ja, noen plasser så sier de at de var liksom helt totalt forbrent. Andre plasser så mener de at de var egentlig ganske sånn passe, bare litt kokt, akkurat som de skulle spises.
Mm.
Men også i en gryde på komfyren, så var det en annen gryde der det var oppkuttet poteter og gullerøtter. Om det er sant, det vet vi ikke helt, men det er i hvert fall noen som påstår det. Inne i kjøleskapet så fant de en svær plastikksekk, og der fant de på en måte kroppen, altså resten av kroppen, selve torsoen til dette, denne avdøde personen. Men ja, en ganske så grusom syn som møtte de. Så hva i all verden var det som hadde skjedd her? Men vennene til disse her, dette paret, ble jo ganske så sjokkert da de hørte om dette funnet, og de sa jo at dette paret, de hadde opplevd de som litt sånn ulykkelige i stund. Det var mye krangling, mm-hmm. men det var ingen som hadde forventet at det skulle gå så ille, at de skulle ende opp med drap og selvmord.
Nei, det er vel ikke så vanlig.
Men de to involverte her var jo da Zach Bowen, som var han som endte opp med å ta sitt eget liv, og hans kjæreste som heter Addie Hall. Og de møttes da de jobbet som bartendere i det franske delen av New Orleans. Bowen blir beskrevet som en ganske så høyreist og ganske så kjekk fyr. Var visst nok litt av en charmør. Mens hun, Addie Hall, var en ganske artistisk, litt sånn frisinnet type som skrev dikt og undervist i dans. Og disse to møttes i løpet av Hurricane Katrina.
Mm.
Det var jo de fleste, eller mange, flykta jo, ble oppfordret til å flykte. Noen valgte jo å bli i New Orleans da denne orkanen traff. Og disse to var blant de som valgte å bli der. Og han, Addie Hall, hun lot han typen, og han Bowen, få lov å flytte inn med henne mens orkanen pågikk.
De er ganske unge, de, på det tidspunktet.
Ja, de er relativt unge. Det står ikke noen alder, men ja.
Ja.
De koste seg egentlig. De var jo litt sånn hippieaktige begge to, litt sånn, ja, likte å være litt utradisjonelle. Så det, mange som, eller som jeg tolker det som at de egentlig hadde det ganske bra mens orkanen var der, og på en måte i de perioden etterpå, da det var ikke noe strøm, og alt var ganske så vanskelig. De koste seg. De hadde jo, var jo begge veldig glad i å drikke alkohol, som var en av grunnene til at de egentlig kom godt overens da de møttes. Ingen av de hadde egentlig noe jobb på det tidspunktet, enten litt sånn bartending og sånn. De hadde egentlig ikke noe regninger å bry seg om. De trengte egentlig ikke noe inntekt. De levde veldig, veldig enkelt. Drakk ganske mye og bytta til seg litt mat og vann mot alkohol. Men ja, så de koste seg. Så er det vel noen som sier at etter at liksom strømmen kom tilbake igjen, og ting begynte å komme tilbake til normalen, så begynte det å bli litt vanskelig for dem. Fordi de trivdes nok kanskje best når det var litt mer sånn, når de kunne være litt mer alternative, leve under litt vanskelig forhold. Og Addie Hall var jo ganske beryktet for å blant annet flashe brystene sine til politiet når de kjørte forbi.
Ok, så de er litt rebelske disse der, eller i hvert fall hun, eller ja, altså de, ja, ok, litt sånn opprører folk, ja.
Og New York Times skrev faktisk en artikkel om de sånn før dette her skjedde, fordi media og journalister fant liksom en interesse i de, fordi de var liksom en sånn en litt romantisk historie da, med at det var vanskelig forhold, det var orkan, de hadde ikke strøm, de levde enkelt, men de, dette par da, dette unge par, hadde funnet hverandre, og kjærligheten jo overvant alt, og de hadde klart å tilpasse seg omstendighetene, var veldig flinke til å mikse cocktails og servere til folk som passerte, så de var ganske populære og sånn. Så New York Times har faktisk skrevet en artikkel om de, før de selvfølgelig visste hva som skulle skje. Men som sagt, ting var ikke bare rosenrødt. Etter hvert som livet gikk tilbake til normalen, så begynte det jo å bli mer og mer vanskelig. Addie Hall, visst nok ifølge vennene, hadde jo sagt at hun hadde blitt utsatt for seksuelle overgrep da hun var ung, eller liten. Og det førte jo til, som det kan ofte gjøre med folk som har hatt den type opplevelser, så kan en fort ende opp i en del voldelige, uheldelige forhold, kjærlighetsforhold, etter hvert som du vokser opp. Noen mente at hun var bipolar. Mest sannsynlig så hadde hun vel PTSD etter sine opplevelser og overgrep. Så hun drakk jo mye, var kjent for å drikke mye, og er jo kjent for å kunne være ganske ufyselig når hun var beruset.
Ja.
Eller full. Han Bowen, han sleit jo ganske mye. Han hadde jo vært i militæret. Han hadde jo i en ung alder, jeg tror han var 18 18 år gammel så ble han sammen med en 28 år gammel stripper som han gifta seg med, og de fikk etter hvert en unge. Men for å kunne brødfø familien sin, så valgte han å gå inn i militæret. Så han endte opp som sersjant i det amerikanske militæret og var ute på oppdrag i Kosovo og i Irak. Blant annet var han en periode på, eller i Abu Ghraib, dette amerikanske fengselet i Irak, der det skjedde en del vederstyggeligheter som ble avslørt senere, med misbruk og tortur av krigsfanger. Så er det noen som sier at han også ble veldig påvirket, og her igjen avgikk historien. Ifølge den ene artikkelen så var det visstnok ei jente nede i Irak som han hadde blitt god venn med. Men hun ble plutselig da drept sammen med hele familien etter at butikken der som familien eide ble bomba. I en annen versjon så sto det at det var en gutt han hadde blitt venn med, og at han ble drept fordi han liksom hadde vært sammen med amerikanere, blitt venner med amerikanske soldater, så hadde han blitt drept. Så jeg vet ikke, men han hadde i hvert fall opplevd noe tragiske ting der nede, som utover alt det fæle du opplever generelt sett i sånne situasjoner, så hadde det liksom virkelig vært dråpen som fikk beger til å flyte over. Så han også kom jo tilbake igjen til USA, ganske så deprimert og med PTSD. Han fikk jo noen utmerkelser, han fikk jo visstnok en NATO-medalje, og nå setter for Presidential Unit Citation. Han ble jo anbefalt av sin overordnet å få en såkalt, hva heter det, en honorable discharge. Da han gikk ut av militæret, kom tilbake igjen. Men han endte opp med å bare få det de kaller for en general discharge, altså en helt vanlig, noe som ikke, det var ikke noe utmerkelse ved at han hadde avkjent
en vanlig dimisjon, ja.
Ja. Så det gjorde at i stedet for å, ja, det betyr vel at når han kom tilbake inn til USA, så fikk han ikke alle de godene, alle de trygdeytelsene eller rettighetene som han kunne hatt hvis han hadde
ikke hadde
endt opp på den generelle dimisjonen.
Så, ja, ok, ja, det er jo litt kjipt. Ja.
Blant annet så fikk han ikke da støtte til å ta seg en utdannelse og noen sånne greier som han ellers ville hatt krav på. Og det gjorde jo at han ble ganske så bitter og hjalp ikke akkurat på hans mentale tilstand.
Og når han kommer tilbake, så er han fortsatt gift.
Ja, men det ble slutt, og når han kom tilbake igjen, så ble det slutt med denne kona ganske så kort tid etterpå. Jeg vet ikke hva som skjedde med dette barnet, de visste nok hadde sammen, det har jeg ikke hørt noen ting mer om, men jeg regner med at dette barnet ble hos mor.
Sikkert.
Så dette var da to ganske så traumatiserte personer.
Ja, det høres jo sånn ut.
Brukte alkohol til selvmedisinering, tydeligvis. Og etter hvert så begynte de jo med litt hardere stoffer. Kokain ble ganske vanlig, og sikkert andre rusmidler også. Og det gjorde det heller ikke noe lettere å være i et forhold. Det var mye aggresjon, det var kontinuerlig krangling, og så videre. Og vennene til Bowen sa at han veldig ofte klagde, og synes, ja, klagde på kjæresten sin, Eddie Hall. Den 4. oktober så gikk Eddie Hall til utleieren eller husverten for å be om ikke Bowen kunne bli fjernet fra leieavtalen. For det hun sa at han hadde vært utro mot henne, så hun kom til å sparke han ut av leiligheten sin. Og husverten gikk ikke med på dette, men sa heller til henne at det går nå heller hjem og ta en prat og prøve å finne ut av det sammen med kjæresten din. Men det var jo siste gang noen så henne i livet.
Ja.
I dette her tilståelsesbrevet som de fant i leiligheten, på mange sider, så beskrev jo da Bowen i detalj hva som hadde skjedd. Han skrev at klokka 1, altså 1 om natta, natt til torsdag 5. oktober, altså natta etter at hun hadde vært hos husverten og ville ha han kastet ut, så hadde de vel tydeligvis endt opp i en eller annen krangel igjen, en av de vanlige kranglene, men det hadde gått litt lenger, for han skriver at han veldig rolig rett og slett bare kvalte henne til døde. Og det gikk veldig fort.
Ok.
Etter at han hadde kvalt henne til døde, så står det her, og i en del andre plasser, så går det rykter om at han visst nok misbrukte like, eller seksuelt.
Mm-hmm.
Men andre sier at det bare er rykter, og politiet har aldri bekreftet at det noen gang skjedde.
Ok.
Men han våkna i hvert fall opp, eller han kunker egentlig ut etter det, sikkert på en alkohol og noen rusgreier, og sovner. Men neste morgen så våkna han opp og gikk til jobben sin, en eller annen jobb han hadde. Og da han kom tilbake igjen, så flyttet han dette liket over i badekaret, og der begynte han da å kutte det opp med en sag og en kniv. Og etter han hadde gjort det, så vasket han badet ganske så nøye. Men han ble bare værende i leiligheten med dette liket i flere dager, 2 eller 4 dager, før han egentlig fant ut hva han skulle gjøre med disse levningene. Men i løpet av de 4 dagene så levde han et ganske så vanlig liv, visst nok. Han møtte venner. De sa at han virket til å være i godt humør. Snakket til og med om å dra på ferie en tur.
Ja.
Men i dette tilståelsesbrevet som de fant i leiligheten, så skrev han jo det at han ønsket å tilbringe sine siste dager på jordet på best mulig måte, og skulle kose seg med god mat, gode rusmidler og gode strippere. Så han brukte da, det gikk vel rundt 2 uker ifra han drepte henne, til han endte opp med å ta sitt eget liv. Og i den tiden okay. Så var det mye rus, mye strippeklubber, ja. Så var det han brukte.
Living is best life, liksom.
Ja, så det var ganske tydelig Jesus. At han vel egentlig hadde skjønt at han skrev jo at han ville gjøre dette sine siste dager, så han hadde vel bestemt seg for at dette her kunne han ikke leve med, så han måtte egentlig bare ta livet sitt. Det er mye som tyder på at
altså, eller at han ikke kom vi unna med det da. Ja,
ja kanskje. Det er mye som tyder på at grunnen til at han kokte og stekte disse likdelene var fordi at han egentlig bare ville prøve å gjøre det lettere å bli kvitt i. Det er jo noen som prøvde å legge opp det, som jeg sa, at de var krydra og at det var kokt poteter og alt mulig sånn. Prøvde å fremstille det som at han hadde intensjonen, eller kanskje til og med hadde spist, at han var en kannibal, at han hadde spist deler av kroppen til Eddie Hall. Men en obduksjon av kroppen hans etter dødsfallet sa at de fant ingen rester av noe menneskekjøtt eller noe i hans sitt fordøyelsessystem. De fant også da de obduserte han at kroppen hans var dekket i arr etter, eller brannsår ifra sigarett. 28, for å være mer spesifikk. Da kom jeg på alderen han sa i samme slengen. Fordi i dette tilståelsesbrevet så skrev han at han hadde valgt å svi seg selv en gang for hvert år han hadde levd som en mislykket person med sigarett.
Ok.
Så det var ganske mye selvforakt.
Han hadde gjort det på seg selv da, mest sannsynlig.
Ja. Mm. Og i dette tilståelsesbrevet så uttrykte han ganske så mye anger for det som hadde skjedd. Han skrev at han ble rett og slett redd av seg selv, ikke bare fordi at han faktisk helt rolig og avbalansert bare klarte å kvele den dama som han hadde elsket i mer enn 1,5 år, kvele henne til døde, men også fordi at han ikke følte noen form for anger etter han hadde gjort det. Så han sa at han visste egentlig alltid at han egentlig var en helt grusom person, og det kunne du bare spørre hvem som helst om, så det er tydelig at han har fortalt andre det, at han føler at han er en forferdelig person. Men det plager han tydeligvis, som er litt sånn paradoksalt, at han mener han ikke har noe anger og er en forferdelig person, men samtidig åpenbart er såpass moralsk at han skjønner hvor grusomt det er det han har gjort. Så han har jo på en måte en slags anger.
Ja, det er litt interessant.
Så det endte jo opp med at han ikke klarte å leve med dette mer, tok livet sitt. Da de senere fant overvåkingskamera, opptak i overvåkingskamera for dette hotellet, så er det faktisk opptak av at han går ut på en terrasse på hotellet og kikker ut over rekkverket flere ganger, går litt rundt, står tydeligvis og tenker ganske lenge, og så tar han en drink og svelger den før han kaster seg selv utfor.
Wow.
Det her er jo ført til Altså det har skjedd mye rart i New Orleans opp gjennom tiden, og det er jo en sånn litt sånn mytisk by med tanke på mye grusomme ting som har skjedd opp gjennom historien, men denne her saken fikk faktisk ganske mye oppmerksomhet, ble liksom en av de ganske sånn utpreget sakene for denne byen. Og noe som provoserte mange var at en dame som kalte seg for Mary Voodoo Queen Milan, hun valgte å leie dette bygget, denne her voodoo-bygget som var under der de bodde, og åpnet et slags museum, eller hva du skal kalle det, som hun kalte for Bloody Mary Haunted Museum and Tour, der folk kunne betale og komme inn, og da slapp de opp i denne leiligheten der Bowen og Hall hadde bodd, og fikk lov å se dette kjøleskapet og denne komfyren der de hadde funnet restene av Eddie Hall.
Ja, det er ganske smakløst. Men det smakløst. Var
ganske sånn, ja, og veldig smakløst er jo at hun hadde selvfølgelig innredet leiligheten som en slags sånn skikkelig dårlig horrorfilm med falsk blod på veggene og sånn, og sånne chucky dolls i en sånn brudepar versjon av deg. Ja, det var mange som mente at det her var ekstremt taktløst og
respektløst og smakløst og alt er jo bare helt
ja, bare en ekstrem utnyttelse av en tragedie for å tjene penger.
Ja, det er uff.
Samtidig så er jo hun selv forsvart det og sier at det er en slags altså det opplyser folk om hva for noen grusomme ting som kan skje, og at det ville være idiotisk av hun å lade som de ikke hadde vært der, dette paret, de hadde jo vært der, og dette hadde jo skjedd der. Og de som kritiserte hun, mente hun var bare misunnelig på for at de ikke hadde kommet på å gjøre dette først.
Ok, ja.
Så kan det jo være det på grunn av at folk i lokalmiljøet har uttrykt mye kritikk av dette. Hun har en nettside der hun liksom promoterer dette, hadde i hvert fall, vet ikke om han finnes nå lenger. Og der nevner hun faktisk ikke akkurat denne saken. Men ifølge noen sånne reviews på Yelp og sånn, så er det visst nok fortsatt en del av utstillingen. Og at folk er ganske så spent på å se det. Og hvis en googler disse navnene, så finner en jo på Google masse bilder som viser denne komfyren og sånn, og det er jo ifra den. Det er jo gjester som har vært inne i dette museet, eller hva du kaller det,
ja,
og tatt bilder. Så det er jo ikke, det er ikke ekte crime scene photos, men det er jo liksom bare ifra dette her, denne utstillingen hun har laget.
Men det er vel, altså, ja, eller ja, crime scene photos blir jo på en måte ikke helt sånn teknisk sett, men det er vel, det er jo bilder sted, fra jo,
ja,
crime scene, sånn sett, altså bare senere, ja.
Ja, bilder ifra der det skjedde, men ikke ifra selve crime scenen.
Ja. Ja, det er jo ganske, Jesus, ja.
Det har selvfølgelig vært masse overtro og sånn knyttet til dette. Det har selvfølgelig det vært blant annet en serie i 2017 på TLC som heter Paranormal Lockdown, som selvfølgelig lagde en episode i denne leiligheten, som jeg tror er en sånn Ghost Hunters-greie og et eller annet, der de selvfølgelig følte at de kunne kjenne at det var noe til stede i rommet, og jeg ser Paranormal klassisk. Investigators, det kunne kjenne en kald trekk selv om vinduet var lukket.
Ganske
pinlig. Men ja. Så det var egentlig saken kort og greit. En ganske så tragisk historie. Men på en måte psykologisk fascinerende, i og med at han som sagt både uttrykte anger og sånn, men egentlig uttrykte anger over å ikke føle anger på en måte. Litt paradoksalt.
Ja, men det kan jo virke som om han da har blitt litt skadet da, av å være i krig, og det er jo ikke, og hvis han kanskje, altså hvis han i utgangspunktet, altså før det, kanskje ikke var den mest empatiske fyren da, liksom, at han alltid hadde kanskje vært jeg vet ikke, litt kynisk, og ikke, altså, havner han i en sånn situasjon da, hvor han blir liksom tilpasset å se død og folk som blir drept, og liksom, så blir han sikkert ikke noe bedre av det.
Nei, altså det var mye rare omstendigheter her. For først er jo hun, så sliter jo hun med psykisk og alkoholproblemer og sånn. Han har jo opplevd sannsynligvis forferdelige ting gjennom krig, og kommer hjem da traumatisert, og sliter jo med alkohol og rusproblemer. Og så havner de jo, møtes de basically midt i en nasjonal tragedie, denne Hurricane Katrina, der de som sikkert på en måte blir en litt sånn avledning for de, når ting er litt vanskelig og de må improvisere og finne en måte å overleve på, så er kanskje det bra for psyken der og da. Men så blir det jo vanskelig da når ting kommer tilbake til normalen, når de egentlig må få seg en jobb og fungere sammen som et vanlig par. Tjener penger og betaler husleie og alt dette her, så er de jo ikke i stand til det, fordi de er så...
Det kan jeg egentlig skjønne, for det er jo på en måte... Jeg kan liksom se for meg at den situasjonen som de sto i da, når det var litt sånn unntakstilstand, at da på mange måter var det litt enklere for dem, at da blir på en måte livet strippet litt tilbake til de helt basale liksom, hva heter det, needs, liksom, behovene du har, og du må liksom, at det blir litt mer sånn villmarksliv, at du må klare deg, du må liksom overlevelse, det er liksom, at det blir, at sånn sett er det litt lite komplisert, at det sånn sett gjør hverdagen på en måte ganske sånn konkret og enkel, at det dreier seg om at vi skal overleve og klare oss.
Mm.
Og så hvis da med en gang det blir samfunnet på en måte bygges opp igjen, og du på en måte må fungere på en helt annen måte, da, at det er ikke nok lenger da å på en måte bare konsentrere seg om de helt grunnleggende behovene, det er ikke lenger snakk om å liksom overleve. Plutselig så skal man være på en måte sofistikert menneske i et samfunn som skal bygges opp igjen, og man skal liksom fungere sosialt, og man skal fungere kanskje i en jobb, og liksom økonomisk og alt det der. Og det er jo ganske komplisert. Og jeg kan tenke meg at de da som i utgangspunktet da liksom, ja, ikke hadde de beste utgangspunktene, begge på hver sin kant, og sikkert da fant hverandre litt i det der at de begge to hadde litt sånn, kanskje litt dårlig fungering psykisk, og var litt sånn, at de da på en måte fant ut at det ikke var så lett å leve i. Ja, jeg kan godt se for meg det, at det ble vanskelig for de liksom å fungere, både sammen og i...
Ja, han hadde det jo åpenbart ekstremt vondt. Han hadde jo tagget på veggene i hele leiligheten der, så han hadde blant annet skrevet, han skrev dette om at han måtte ta kontakt med kona hans, eller ekskona hans, og fortelle at han elsker henne. Men han skrev jo, I'm a total failure. Please help me stop the pain. Så dette var jo en person som hadde det veldig vondt, og det ble jo åpenbart ikke noe bedre enn han tok livet av en dame si, for da fikk han jo alt det i tillegg, så... Han gikk jo tydeligvis bare dag etter dag og ikke helt visste hvordan han skulle takle dette, og til slutt så innser han vel at det her takler han ikke. Han må bare gjøre det slutt.
For det kan jo virke litt sånn, siden han på en måte, det virker jo som om han prøvde å faktisk kvitte seg med kroppen til denne døde kjæresten.
En veldig halvhjertet forsøk, altså, faktisk.
Ja, eller gjorde han det? Kanskje han bare gjorde alt det der greiene fordi han var nysgjerrig på det, og liksom prøve, og kanskje han gjorde det og tenkte sånn, ja, jeg kan jo like godt prøve liksom å smake på det og spise det.
Altså det er jo noen som sier det var tegn på at liksom det var pirka i kjøttet, at det var forsøkt at kjøttet var fjernet fra beina, og det er det selvfølgelig noen som skal til, som er tegn på at han var kannibal. I realiteten så er det nok mest fordi at han stekte og kokte dette kjøttet, fordi jeg husker ikke om han skrev det noen plass, men i hvert fall mest sannsynlig at han ville bare prøve å få løsnet kjøttet ifra beinet, for å klare å lettere kunne kvitte seg med det. Jeg vet ikke hva hans plan for å kvitte seg med det var, men det er tydelig at han følte det var lettere hvis han bare kunne få kjøttet vekk ifra beinet, så kanskje han kunne... Jo, mat er det til hundene, eller?
Nei, ja, det er jo ikke godt å si egentlig hva han tenkte. Kanskje han ikke hadde noe veldig konkret
plan. Det virker i hvert fall som at han er en slags plan om at han skal bli kvitt dette her, men at jeg tror han ganske fort ble overveldet av den skammen og den selvforakten knyttet til det han hadde gjort. Jeg mener, han må jo ha hatt ganske mye selvhat når du kan sitte og brenne deg selv med sigaretter 28 ganger. Altså, han hadde jo et enormt behov for å straffe seg selv, tydeligvis.
Det høres ut som han hadde veldig, veldig vondt inni seg. At han hadde veldig mye sinne, og at han var veldig mye selvlat, og det, det høres jo definitivt sånn ut, og jeg tenker jo at kanskje han, at det kan jo godt hende at han levde med det lenge, og at, alt det han har vært med på også bidro til å på en måte gjøre han mer syk, da, altså å hate seg selv enda mer. Og så vet vi jo på en måte ikke helt hva som skjedde den hendelsen da, hvor han endte med å drepe kjæresten. Det kan jo hende at det skjedde i affekt, og at han ble kjempesinnet og bare endte opp med å på en måte gjøre det uten at han egentlig hadde tenkt til å gjøre det, men at det plutselig bare ble sånn, oi shit, hun døde.
Altså hun var jo vist nok ganske voldelig når hun var beruset. Og dette skjedde jo som sagt etter at hun da kanskje kom hjem og sagt at du må flytte ut, du får ikke lov å bo her lenger. Og så er de kanskje begge dritings,
ganske,
eller ruset på andre ting, og så går de jo over stokk og sånn.
Ja, ikke sant?
Så jeg tror ikke det, for hans side så tviler jeg jo veldig på at det var noe planlagt drap. Det virker jo som noe som skjer i affekt.
Ja, det kan jo virke litt sånn da, at de var kanskje var ofte veldig litt sånn voldelige mot hverandre, eller at de ofte var veldig drevet av av sterke følelser, og at det ble mye krangling og sånn, og plutselig så ender det opp med at han skal ha kontroll på henne når det begynner å krangle og bli kjempesinnet, og så ender det med at han kveler henne litt for lenge, og så dør hun. Og så sitter han der, og så har han en død kjæreste, og så er det litt sånn, fuck, hva gjør jeg nå, liksom? Det var ikke helt meningen, men han var i hvert fall ikke da tydeligvis interessert i å melde seg for politiet, for han visste jo helt sikkert hvordan det kom til å gå, og så kanskje han da tenker at ok, jeg får vel bare prøve meg å kvitte meg med denne kroppen her da, på et eller annet vis, og så gjorde han bare det så godt han kunne, altså putte han i badekar og prøvde, og liksom, ja, ok. Altså, det høres jo, altså, det høres jo sånn merkelig og bizarrt ut, det der opplegget med liksom å steke det, og det. Nei, jeg vet ikke. Altså, med tanke på også at de fant hele kroppen hennes, altså tydeligvis da, at han ikke, for at de fant jo totalt sett virket som hele kroppen hennes, bare at den var stykket opp. Så han har jo...
De visste jo hvem like var med en gang når de kom der, for det hadde de jo innrømt, men det, en plass leste vel at det stod de tok flere uker før de faktisk fikk bekreftet hennes identitet allikevel, fordi det var så stekt og...
Ødelagt kroppsdeler, ja. Men det, jeg kan jo se for meg at han da på en måte ganske kjapt fant ut at dette her går jo ikke, eller sånn, dette funker ikke, eller måten jeg har gjort dette her på, hva er det, altså, at han var litt sånn desperat, sånn, hva gjør jeg med disse kroppsdelene her nå, skal jeg steke de, hvordan får jeg, ikke sant? Jeg vet ikke, at det høres
det jo ganske
som,
passivt, det er jo for at han... Ja. Han gjør jo dette dagen etterpå vel, så liksom parterer han jo, og så koger han og steiger og alt dette her, men så går det jo nesten et par uker etter det, der han egentlig bare har dette liggende i leiligheten, og han springer rundt og tagger ned veggene og skriver tilståelsesbrev og sånn, så
han hadde jo
rigelig med tid til å bare fylle de bære på, så går ut og hiver det på en søppelfylling et sted, men han har jo ikke prøvd det i gang.
Jeg tror bare det er ikke som om han ga opp det.
Jeg ga opp, eller bare kanskje følte at han egentlig ikke... Det virker ikke egentlig som at han følte han fortjente å leve videre. Det var ikke noe vits i å prøve å skjule dette,
det
for at han skulle ta livet sitt uansett. Det virker som at han er bestemt seg for det veldig tidlig. Han sier jo at han skulle leve sine siste dager med god mat og god rusmiddel og strippere. Altså, det virker jo mer for meg som at han tenker at det er ikke nødt til å gjemme dette, for at jeg er død når de finner det uansett.
Mm. Og det kan jo hende at det dødsfallet, eller det drapet da, når hun kjæresten døde, at det på en måte ble den dråpen som han, at han lenge hadde kanskje ønsket eller tenkt på å ikke leve lenger, og at det på en måte ble den dråpen som gjorde at glasset hans rant over det, at liksom nei, nå...
Ja, han har jo ikke selvmord veldig uvanlig blant veteraner, alt å si, blant tidligere militære som har vært i Irak og andre krigsområder. Så det var bare synd at han måtte ta et annet liv i mellomtiden.
Men det er ganske interessant det der med det som du sa, med at han tydeligvis hadde en slags selvinnsikt nok til å liksom skjønne at det var noe galt med han da. At, liksom, at han hadde forstått på en måte moralsk at dette var galt det han gjorde, men at han skjønte at ja, men jeg kjenner ikke på anger, jeg kjenner ikke på de de empatiske liksom, følelsene som de fleste ville gjort i en sånn situasjon, og at han på en måte, og det sikkert også var en ting som bidro til at han bebreide seg selv enda mer, da, og sikkert hatet seg selv enda mer, tenker, herregud, så unormal jeg er bare en drittsekk, jeg klarer ikke å følge empati engang, ikke sant, jeg klarer ikke å men jeg tenker jo at det kan jo hende at det var en del av sykdomsbildet hans, da. Altså for meg så høres det jo ut som et person som slet enormt med sin syke, og at han hadde veldig, veldig vondt. Og jeg tenker jo at jeg sier ikke at hvem som helst kan når som helst komme til å drepe noen fordi du er deprimert eller noe, men det er jo noe med at når du har veldig sterk dysfunksjon i psyken og fungerer veldig dårlig og i tillegg medisinerer deg selv med rus og alkohol, så er det liksom, jeg synes ikke det høres veldig rart ut at man blir veldig sånn nummen da, at man liksom mister helt følelser og liksom, altså hvis du skjønner jeg mener, det høres ut som han druknet seg selv egentlig, altså sånn i at han bare druknet alt av sin egen menneskelighet på en måte i rus og elendighet.
Jeg tror det er kombinasjonen av at han både hadde all den selvforakten og så mye mental smerte og alt det der, men også kombinert med at han også var bitter på systemet, at han vel egentlig ikke følte at det var noe håp, at ok, staten bryr seg ikke, han var jo da fra livet sitt i det militære i krig, og så kommer han tilbake igjen, og så får han liksom ikke annet enn det absolutte minimum tilbake igjen ifra de amerikanske myndigheter. Jeg tror nok det er jo, hvis allerede er det vondt og vanskelig, og så kommer du tilbake igjen, og så er du fattig og ikke får noe hjelp.
Så er det nok det kanskje det.
Jeg tror det er mye her som klaffer alt opp seg, kom sammen for at dette skulle skje.
Ja.
I tillegg til rus, i tillegg til krangel, og i tillegg til at noe skjedde i affekter til slutt, og
jeg tror nok det definitivt kan være et sånt et slags holdt jeg på å si, motivasjon for at noen kan havne i en sånn offerrolle nærmest, og bitterhet, at du føler liksom at det er jeg som ga så mye for dette landet, jeg stilte opp i militæret og var i tjeneste, og så får jeg ikke en dritt igjen, og, ikke sant? Når jeg kommer hjem igjen, så blir jeg bare kastet inn i fattigdom, og jeg får ikke den hjelpen jeg liksom fortjener, og hvis du blir støkk i en sånn type tankegang og offerrolle og sinne da, og samtidig kanskje har det veldig vondt og vanskelig, nei, det er jo et helvete det, jeg klarte det. Selvfølgelig er det jo ingenting av det som unnskylder å drepe noen på noe som helst vis. Det er jo helt sinnssykt at han ender opp med å ta livet av kjæresten sin. Men jeg vil jo tro, det er jo selvfølgelig ren gjetting, men jeg gjetter at det var av i affekt, at det skjedde i en krangel, og at han egentlig ikke mente å gjøre det.
Vil jeg tro. Ja, hvordan vil du rate denne da, på skalaen? Grusomhetsskalaen.
Ja.
Trademark.
Ja, trademark. Det er ganske grusomt. Det er jo en utrolig tragisk skjebne for begge to. Og de døde jo på ganske... Ja, hvis du, å bli kvalt til døde er vel kanskje ikke det... Det er jo ikke akkurat nydelig det, men det er jo ikke akkurat den verste måten du kan dø på heller, tror jeg. Miste bevisstheten og miste pusten, så på å si. Jeg tenker på i forhold til at han døde av at han traff taket på en parkeringsplass. Det er ganske grusomt. Men så var hennes kropp også ganske grusomt maltraktert etterpå, som er ganske grusomt. Og i det hele tatt hvor tragisk hele situasjonen er. Men så er det igjen, det er liksom, ja, det var bare to stykker, men likevel er det to stykker da.
Han døde jo momentant. Hun døde jo ifølge han veldig fort av å bli kvelt. Ja. Så det var ikke noe... Det er på en måte han som har hatt det verst, sånn rent i levende liv, alt det på seg. Han hadde det tydeligvis ganske så grusomt i et par uker etter dette skjedde. Og...
Men det er jo veldig, også, det er veldig tragisk. Det er jo tydelig at begge disse menneskene her har hatt et veldig vondt liv. Det er i hvert fall han som vi kanskje vet mest om, og hadde jo tydeligvis veldig, veldig vondt.
Jeg bare får inntrykk av at dette var egentlig... ganske gode mennesker, det virker sånn, altså de var jo veldig opptatt av å hjelpe andre under orkanen, og de trivdes så tydeligvis med det da, det at de, Det er kanskje noe med det jo, at når de er i den situasjonen der, så kan de føle seg betydningsfulle, og de kan bety noe for andre, men med en gang ting går tilbake til normalen, så det er ingen som bryr seg om de, og da er de bare to fattige mennesker som bor i rønna uten inntekt omtrent og sånn, så det hjelper ikke å gå på selvbildet det heller. Men jeg får liksom ikke, jeg klarer ikke å føle noe veldig vondt for de, for det virker jo mer bare som en tragedie hele greia.
Ja,
jeg
synes også det.
Det er ikke noe ondsinn av planlagt drap, liksom.
Nei, jeg føler jo mest at det er veldig tragisk enn at det er ekstremt ondt og grusomt på en måte. Jeg vet ikke, jeg tror kanskje det havner på 5.
Ja, det går nok en del under deg. Jeg tror kanskje ikke jeg klarer ikke helt å gi det mer enn 3 kanskje.
Jeg føler at vi har blitt ganske kyniske nå etter alle de historiene vi har snakket om nå, når vi snakker om en sak hvor han driver og hakker opp eksen sin med, i et
badekar og steker. Det er ganske irrelevant for meg, kan gjøre etter
vi bare sånn, nei, 3
hadde han gjort det før, men sånn over i livet da, den har ikke havnet på en 6-7 år, men
ja, nei, det, ja, hun kjente jo ikke det, heldigvis merket ikke hun noe til det, men det er jo selvfølgelig det er jo grusomt, men jeg savner på 5 og du på 3.
Ja,
ok. Ja.
Synes jeg egentlig mest av alt det bare er trist, jeg. Mer trist
enn grusom. Ja, det er kjempetragisk. Ja, det er absolutt. Hva synes dere, folkens, dere som hører på, gå inn på Facebook og sjekk ut posten vi legger ut i forbindelse med denne episoden, og så kan du gjerne kommentere på den, hvor du ville rangert denne saken på grusomhetsskalaen. Så skal vi legge med noen lenker og noen bilder og sånn, for dere som har lyst til å sjekke det ut. Ellers så var vel det... Var det ukas grusomhet?
Ja. Det er så varmt her inne på kontoret nå at jeg må komme meg ut.
Det er varmt her også. Veldig varmt. Jeg må lukke alle dører og vinduer nå for at ikke det skal støye, så det er blitt veldig varmt.
Men jeg må bare si igjen, tusen takk til alle som hører på. Det setter vi veldig, veldig pris på. Og takk til alle som mailer med tips, og alle som deltar i kommentarfeltet på Facebook og sånn. Det gleder dere veldig. Ja,
og vi setter stor pris på at lytterne våre også er tålmodige og fleksible, sånn som vi holder på, holdt jeg på å si. Det setter vi pris på. Så ja, fortsett å sende oss tips på virkeliggrusomt@gmail.com hvis du har noen tips til saker som vi skal snakke om i denne podcasten. Og så høres vi vel igjen om en ukes tid da, eller?
Ja, vi prøver på det.
Satser på det.
Ha det.
Takk for oss. Ha det.